Inserem semija kolla ta' Campus 103.7 jiena u l-Frit Kennelly nistedinkom għal-programmi ħor mis-sensi la' riċerkaturi. F'dan il-programm nintaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li kienu għaddejjin biha. Miegħi fl-istudja llum Dr. Nicky Young. Insellimlek, Dr. Young. L-erja tiegħek hija l-filosofija. Però l-lum xtaqt nitkellmu ftit fuq aspett partikolari tax-xogħol qed tagħmel inti u r-riċerka tiegħek, din hija r-relazzjoni bejn l-uman u dak kollu li mhux uman, inkluż l-annimali, partikolarment l-annimali. Jeżisti l-kunċett ta' antropoċentriżmu. Spjegalna ftit x'inhu antropoċentriżmu.
Fi ftit kliem l-antropoċentriżmu hija l-idea li l-bniedem huwa l-iktar kreatura importanti fl-univers u li dak kollu li jeżisti għandu jiġi ġġudikat għabbażi ta' kif b'xi mod jew ieħor jibbenefika jew jinfluwenza lill-bniedem.
U din hija wkoll tifforma parti mill-kultura tal-Oċċident l-iktar aħna ndorrin illi l-annimal qiegħed hemmhekk għad-dispożizzjoni tagħna. L-annimal jittiekel, l-annimal jintuża għax-xogħol, l-annimal anka nistudjaw fuq u hemm ħafna aspetti ta' kif il-bniedem juri supremazija fuq l-annimal. U allura l-istudju tiegħek x'qed jagħmel differenti minn din?
Mela, jien li nħares huwa li kif fl-istorja tal-filosofija, għax ovvjament s'intende l-istudju tiegħi konċentrat fuq is-suġġett tiegħi partikolari l-filosofija. Kif filosofikament kienu jħarsu lejn l-annimali, filosofi tul iż-żmien. U li nipprova nara huwa kif inbidlu dawn l-idejat tul iż-żmien, pereżempju, kif qatt sew inti tradizzjonalment kien konna nħarsu lejn l-annimal u l-bniedem bħala opposti binari, hemm il-bniedem fuq naħa u l-annimal fuq naħa oħra. Però ovvjament speċjalment wara Darwin u l-impatt li ħalla Darwin fuq kull suġġett bażikament inkluż il-filosofija, sirna naraw ir-relazzjoni bejn l-annimal u l-bniedem iktar in terms of relazzjoni proprju, iktar milli binarizmu oppożizzjoni. U allura hekk fis-studju tiegħi nħares li l-modi kif inti tista' tikkonċepixxi din ir-relazzjoni bejn il-bniedem u l-annimal proprju.
Imma il sallum għadna nippratikawha din il-ħanejġenet supremazija, jiġifieri jeżistu kulturi oħrajn però li mhumiex forsi viċin tagħna ħafna li jista' jkollhom anke interpretazzjoni differenti u relazzjoni differenti ma' l-annimal.
Iva, fil-fatt hemm ngħidu hekk il-ħaġa interessanti li ġara speċjalment fis-seklu li għadda u f'dan is-seklu hija li ovvjament sa ċertu punt l-ekonomija kif żviluppat madwar id-dinja, madwar fil-West speċifikament, ikkreat iktar lok li fih jista' jiġi abbużat l-annimal. Però wkoll kien hemm reazzjoni qawwija minn nies li huma favur id-drittijiet tal-annimali. Allora għandek din il-binarizmu interessanti fil-West proprju bejn dawk in-nies li qed jgħidu l-estenna ma rridu naraw eżattament l-annimal mhux neċessarjament l-oppost tal-bniedem, għandu drittijiet, eċċetera. Ma mbagħad fl-istess ħin l-ekonomija tagħna tatlok li jiġi iktar exploited l-annimal proprju.
Nibdew bil-fatt li aħna ċo l-parti l-kbira jikluħ l-annimal, jiġifieri diversi tipi ta' annimali, jiġifieri inti m'intix qed tikkampanja biex dan ma jkompli jsir għandi nifhem?
Le, mhux neċessarjament għax xina l-istudju tiegħi huwa affokat fuq branċ tal-filosofija fil-verità li tissejjaħ ontoloġija li tħares lejn l-eżistenza tal-annimal, kif bliema mod jeżisti annimal. Issa ovvjament s'intende għandha implikazzjoni politiċi u etiċi. Però primarjament jiena nemmen li l-implikazzjoni politiċi u etiċi għandhom jiġu minn dal-istudju ta' tal-annimali il-mod kif jeżistu jena jidu għek iġifiri.
Meta nitkellmu fuq annimali, mhux neċessarjament annimali li mdorrijin bihom aħna, il-kelb, il-qattus, il-żiemel, il-baqra, imma hemm anki organizmi oħrajn illi mhumiex umani però għandhom ħajja. Uħut minnhom qegħdin f'ġisimna. X'għandha tkun allura x'inhi r-relazzjoni bejn dawn l-annimal, dawn l-ispeċi u l-uman.
Aha, hawnhekk hemm punt interessanti proprju għax aħna meta nitkellmu fuq l-annimal, sewwa insejħulu in the kif ngħidu bl-Inglis in the general singular, jisu hemm l-annimal bħala ħaġa waħda u l-bniedem bħala ħaġa oħra. Però ovvjament mhux eżattament korrett li nitkellmu fuq l-annimal għax hemm annimali differenti u ovvjament viżibilju ta' annimali differenti. Issa ovvjament hekk nieħdu l-kunċett ta' annimal b'mod wiesa' bħala dak li mhux uman, qed naraw minn mikroorganizmi, ovvjament sa' naħal, klip, eċetera, eċetera, eċetera. Jiġifieri hemm ħafna u ovvjament biċċiet minnhom kif qed tgħid sew inti jgħixu f'ġisimna. U r-riċerkaturi fil-kamp tal-bioloġija li pereżempju il-batteri li aħna għandna fl-istonku jikkontribwixxu b'mod importanti għal s-saħħa fiżika u mentali tagħna, ġifieri dan mhumiex sempliċement l-oppost tal-bniedem ma' xi ħaġa li hija parti minna u ġifieri jekk naraw il-mikroorganizmi li jeżistu f'ġisimna. Ir-ratio, ovvjament hemm dibattiti fuq dan imma min jgħidlek li l-ammont ta' non-human cells f'ġisimna outnumber human cells by 10:1 hemm min jgħid.
Ħanna nara kwiċċet nifhmek sew, jiġifieri di teorija qed tgħid illi f'ġisimna hemm aktar minn dawn il-mikroorganizmi, il-batteri, il-fungi, il-viruses. Milli hemm ċelloli li jiffurmaw il-bniedem.
Eżatt, u ħafna iktar jiġifieri.
U allura dinha tpoġġi mistoqsija importanti quddiem, no? Jiġifieri, minn xi aħna magħmulin.
Dikki, u mbagħad il-mistoqsija prinċipali u fil-fatt dik hija ħaġa li qed nirriċerka flimkien ma' xi ħadd fid-dipartiment tal-bioloġija hija fejn jibda l-bniedem u jieqaf l-annimal. Jew fejn jieqaf il-bniedem u jibda l-annimal, mhix daqshekk xi ħaġa ovvja.
Ġifieri, u anke il-bniedem jekk huwa kompost minn tant non-human elements, ħan sejħulhom hekk, kważi-kważi ma tafx fejn huwa dak li jimmarka dan huwa l-bniedem u l-komplement.
Eżatt, għax tista' tgħid, għax ovvjament din hija mistoqsija importanti fl-istudju tiegħi għax ovvjament tirrigwarda l-mistoqsija, allura x'inhu bniedem issa? Ovvjament tradizzjonalment il-bniedem konna neħduh xaħat huwa persuna jgħan jgħidwek, bniedem, jew għax għandu ċertu kontinuità psikoloġika, jew kella kontinuità fizika. Imma hekk neħdu l-kontinuità fizika, qed naraw li fil-verità aħna magħmulin minn ħafna affarijiet li mhumiex umani. U hekk neħdu l-kontinuità psikoloġika, illum qed nifhmu iktar li l-mikroorganizmi li għandna f'ġisimna jeffettwaw il-psikoloġija tagħna.
Appart li jeffettwaw anka s-sistema digestiva u sistemi oħrajn, jiġifieri dawn huma partijiet importanti, komponenti importanti ħafna għal ħajja tal-bniedem, però mhumiex umani, imma jiffurmaw dak li minn barra ngħidulu l-uman.
Eżatt.
Ħammu ruftit lura għal xi ħaġa li semmejt inti qabel, id-drittijiet tal-annimali. Nitkellmu llum anke hawn organizzazzjonijiet li jieħdu ħsieb li jikkampanjaw favur id-drittijiet tal-annimali biex l-annimali ma jinħaqrux, biex nittrattawhom tajjeb, però semmek jaslu id-drittijiet tal-annimali u għandhom jew jistgħu jaslu iktar minn hekk.
Ovvjament kif wieħed jifhem id-drittijiet tal-annimali għalkemm kif qed ngħidu, jiġifieri il-filosofija li tikkontempla l-eżistenza tal-annimali m'għandix isu implikazzjonijiet a priori ovvji sewwa fuq l-etika l-politika, ġifieri hemm distinzjoni. Però ħafna nies jien li jinkwitani fuq il-diskors fuq id-drittijiet tal-annimali huwa meta xi ħadd jiġġudika kemm annimal għandu dritt, abbażi ta' kemm huwa viċin tal-bniedem. għaxemmek qed nassumu ħafna qed nassumu sewwa li dak li jagħti ċertu valur li xi ħaġa huwa bbażat fuq il-bniedem
allura. Id-differenza bejn dak li l-bniedem jagħti bħala dritt tal-annimal lil-fenek, per eżempju, xi forsi huwa anka pet. Imma ma jagħtix l-istess dritt lill-ġurdien illi aħna nqisuh bħala forsi pest jew forsi anka annimali oħrajn li huma mhux viċin tagħna. Dan li qed tgħid, jiġifieri aħna stess qegħdin niġġudikaw min għandu jkollu x-tip ta' drittijiet għandhom jkollu l-annimali?
Eżatt, għax aħna ħafna drabi għandna jisu preconceived notions ta' x-tip ta' annimali huma importanti u x-tip ta' annimali mhumiex, imma anka l-bioloġija turina li ma tistax tagħmel distinzjoni b'mod daqshekk ovvju. Insemmi per eżempju l-każ ta' Charles Darwin li kien kiteb ktieb fuq il-ħniex. Issa aħna meta nisimgħu ħanex ħafna drabi naħsbu jekk xagħtu bħali, pereżempju dilettant tas-sajt jgħidu hija dak tista' tbih speċi. Imma Darwin kien wera f'dan il-ktieb interessanti ferm li il-ħanex jipproduċi ċertu nutrijenti li huma neċessarji għas-siġar li mbagħad ovvjament huma neċessarji għalina. Jiġifieri l-eżistenza tagħna hija tiddependi ħafna minn ħnieq.
Il-fatt il-ħanex li jkun mbagħad fil-ħamrija li jagħti n-nutrimenti lill-ħamrija mbagħad il-pjanti jieħdlok il-nutrimenti u aħna ngawdu minn dawk il-pjanti.
Eżatt. U hemm ċertu sens li iktar milli ngawdu li mingħajr dawn l-annimali aħna ma nistgħux neżistu.
Hemm l-istess ukoll forsi argument favur in-naħla, l-naħla minkejja li hija żgħira u m'għandix ir-relazzjoni mal-bniedem bħal ma għandu pereżempju ziemel. Imma n-naħla, jekk tispiċċa n-naħla, l-ekosistema
ħa
tikrolla.
Eżatt, għax ekosistema ħafna drabi hija, mhux ħafna drabi, ekku, hija sistema ta' ħlejqiet li jiddependu fuq xuxina. Allura jekk tonqos waħda awtomatikament jew ikun hemm żbilanċ, awtomatikament ħajkun hemm problemi serji eventwalment.
Ħalli nifqu ftit hawnhekk u nagħmlu pawża mużikali u kif nagħmlu dejjem mas-semmija mal-mistednin nitlob lilek tagħżel biċċa mużika u nisimgħuha flimkien.
Il-mużika li għażilt hija diska tal-kitarist favorit tiegħi Pat Metheny u jisimha proprju Pat Metheny Group u jisimha Afternoon.
Mela nisimgħu din biċċa mużika flimkien fakkarkom li dan huwa l-programm Riċerkaturi qed nitkellmu ma' Dr. Nicky Young.
No.
Lura, fil-program, nfakkarkom li qegħdin nitkellmu ma' Dr. Nick Young mid-Dipartiment tal-Filosofija. Tkellimna dwar l-antropoċentrizmu, però nafu wkoll li area li inti qed tistudja ħafna hija l-kritika tal-speċiżmu. Spjegalna ftit.
Mela, l-speċiżmu hija l-idea li ċerti annimali sewwa ovvjament il-bniedem qiegħed fil-quċċata dan, għandhom ikollhom priorità fuq oħrajn. Allura pereżempju qabel semmejt kif ċerti nies jgħidu jien lesli nikol tiġiġa, pereżempju ma mhux żiemel jew jien lesli nikol tiġiġa. Imma mux
fenek,
jew kelb, jew eżatt, kważi kważi nitkażaw b'dawk in-nies li lest jieklu kelb flok l-argumenti ġiġa. Però hemm mistoqsija interessanti u x'jagħti bażi għal dat tip ta' raġunament. Issa l-ispeċiżmu hija l-idea li inti tista, wieħed jista' ċoe jiddistingwi kategorikament speċi ta' annimal fuq ieħor u jgħid li din l-speċi hija superjuri fuq oħra għax pereżempju jien naf il-bniedem jieħu gosbija, eċetera, 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 jew dikki.
Ma dan kollu mill-punt ta' vista tal-bniedem.
Eżatt, issa dik il-problema, issa dawk in-nies li kritikaw l-speċiżmu jgħidlek li inti m'għandekx bażi biex inti tajt li dan l-speċi ta' annimali hija superjuri fuq l-oħra. Issa però kif diġa wkoll kważi aċċennajt għalih iktar kmieni. Ħafna drabi n-nies li kritikaw l-speċiżmu fosthom filosofu famuż fuq id-dritti tal-annimali Peter Singer jgħidlek le ma tistax tiġġudika b'dan il-mod u tiddistingwi bejn speċi oħra, għax fil-verità kull annimal għandu l-kapaċità li huwa sentient, so bl-Ingliż ngħidu, però l-problema hija li l-kategorija ta' sentience u l-importanza li għandha fil-ħajja hija xorta antropoċentrika. Jiġifieri l-ironija hija li wieħed jista' jkun kontra l-speċiżmu għax jgħidlek ma tistax tiddistingwi bejn annimali. Imma fl-istess ħin jista' jkun antropoċentriku għax jgħid il-mod li inti ma tistax tiddistingwi bih huwa għax kull annimal huwa simili tal-bniedem. U hemmhekk jiena naħseb li hija kemm xejn għarrieq dan it-tip ta' argument, mhux hekk għax xorta l-bniedem huwa fiċ-ċentru tal-argument.
Ħafna drabi jkollna din l-argumenti dwar x'jiddistingwi bejn bniedem u annimal. Nitkellmu fuq il-komunikazzjoni u l-fatt li l-bniedem kapaċi anka jikteb l-istorja u l-iżvilupp teknoloġiku. Aħna ċerti minnu dan li dawnu ma' distinzjonijiet?
Tul iż-żmien ħafna filosofi ħassiba differenti dejjem użaw xi kriterju jew ieħor biex joħolqu da distak totali bejn bniedem u l-annimal. Allura nsemmu ħafna eżempji. L-iktar famużi, ovvjament l-iktar popolari huma għax l-annimali irrazzjonali, allura jopera bbażi tal-istint, jew pereżempju l-annimal jista' jikkomunika ma m'għandux lingwa, l-annimal ma jistax jistħi wkoll, l-annimal ma jistax juża għodda, eċetera, eċetera, eċetera. Ġifieri dawn it-tip ta' skużi jiena ngħidulhom hekk dejjem ġew ipperpetwati tul l-istorja tal-ħsieb biex jiġġustifikaw diviżjoni totali bejn bniedem u l-annimal.
U superjorità.
U hekk allura eżatt is-superjorità x'dan mhuwiex sempliċement binarizmu li huwa kif jgħidu bl-Ingliż value neutral, hemm ċertu valur li qed nagħtu lill-bniedem fuq l-annimal, jiġifieri ġerarkija xorta hemmhekk qiegħda, mhuwiex sempliċement qed ngħidu it-tnejn huma l-istess imma differenti. Issa, però niskopru li minn Darwin l'hemm dan il-binarizmu sar diffiċli ħafna li nsostnuh. Kemm għax ovvjament Darwin urina li il-bniedem u l-annimal hemm kontinwità bejniethom. So li aħna evolvejna essenzjalment. U wkoll għax l-istudju tal-annimali hemm ħafna disċiplini jistudjaw l-annimali, l-bioloġija, hemm animal studies, hemm ħafna. Bdew juruna fil-verità li l-annimali huma ħafna iktar komplessi. Ħafna iktar komplessi milli naħsbu u li allura għandhom forma ta' komunikazzjoni sofistikata li nistgħu ngħidu li l-lingwa hija parti minna kważi. eżempju, issa, allura wara Darwin kien hemm ħafna filosofi, u ftit filosofi forsi, li jaħdmu f'dal-kamp, f'dal-qasam ta' filosofija li jgħidulu animal studies. Huwa multidisciplinarju fil-verità, ma jinkludi l-filosofija. Li bdew jgħidu, le, aħna rridu naħsbu fuq id-differenzi forsi, jew fuq ir-relazzjoni aħjar bejn bniedem u l-annimal, milli dil-binarizmu li opponi il-bniedem u l-annimal. Li joħlu oppożizzjoni, ċoħe. Issa, ovvjament, hemm filosofu Amerikan li huwa partikolarment influenti li jismu Matthew Calarco u da qal li hemm tliet modi kif aħna nikkonċepixxu r-relazzjoni bejn il-bniedem u l-annimal. Lur waħda hija bażi ta' kontinwità, allur aħna ngħidu hemm kontinwità bejn il-bniedem u l-annimal u għalhekk ma tistax tiddistingwi bejnietom. U mbagħad hemm it-tieni forma li jgħidulek le m'hemmx kontinwità bejn il-bniedem u l-annimal. Jew mhux biss imma hemm differenzi bejn annimali fis-singolari, allura bejn in-naħla u l-kelb u l-qattus. Allura ma tagħmilx sens li titkellem fuq l-annimal in ġenerali u anke fuq il-bniedem in ġenerali, għax kull bniedem huwa individwu fil-verità. Ġifier dik it-tieni mod kif aħna nistgħu nikkonċepixxu. It-tielet mod kif dan il-filosofu Amerikan jgħid nistgħu nikkonċepixxu r-relazzjoni bejn l-annimal u l-bniedem huwa billi ngħidu wara. Qabel ma niffukaw fuq ir-relazzjoni u d-differenzi eċetera bejn l-annimal, irridu nirrikonoxxu li hemm bażi l-ekoloġija sewwa l-ekosistema li hija l-qofol ta' kemm il-bnedmin u l-annimali. Ġifieri, li minflok jiffokaw fuq id-differenzi jew il-kontinwità bejn l-annimali jgħidu wara hemm il-bażi ekoloġika dis-sistema li minnu jinħoloq kollox. Issa ovvjament s'intendi daw it-tliet pożizzjonijiet huma kollha anti-antropoċentriċi sewwa, għax jgħidu li l-bniedem mhux l-iktar kreatura importanti.
Imorru kontra il-ħsieb illi l-bniedem huwa ċ-ċentru.
Eżatt, eżatt, eżatt. Għax hemm ovvjament s'intendi għad hemm filosofi xorta u nies f'kampi differenti li jaħsbu li l-bniedem huwa superjuri għall-annimal.
Għataw min qed jinbutta tal-ħsieb ġifieri?
Definitely, jiġri f'moħħi pereżempju l-argument ta' Baxter li hu jargumenta li pereżempju l-penguins huma importanti mhux għax fil-verità għandhom xi użu fl-ekosistema ma x'aħna nħobbu narawhom pereżempju.
Da xej simplifikat iż-żejjed dan
kumet nara. Però hemm għax huwa bbażat proprju fuq l-idea li finalment il-bniedem huwa superjuri għall-annimal u allura l-interessi tagħna għandhom ikunu dejjem x'elbu lej il-bniedem.
Semmejt il-Darwin iktar minn darba llum inti donnu hemmhekk hemm l-aktar font qawwi ta' taħsieb. Min punto di vista tiegħek u tal-istudji tiegħek. X'inhu l-aktar xogħol importanti ta' Darwin fl-opinjoni tiegħek?
Ara, dan ovvjament The Origin of the Species huwa
ma dak li jaf kulħadd.
Eżatt, eżatt.
Smajna bih kollha.
Li huwa xogħol interessantissimu proprju għax ħoloq paradigm shift, sewwa kif ngħidu, jiġifieri dan biddel kompletament il-mod kif aħna naħsbu, però għandu ktieb fuq l-emozzjonijiet fuq fil-bniedem u l-annimal li huwa interessanti ħafna għax juri l-kontinwità bej l-emozzjoni fil-bniedem u fl-annimali u dan il-ktieb propju fuq il-ħniex għandu titlu twil u biex ngħidilek id-dritt palissa qed nis esattament it-titlu, però huwa hekk wieħed ifittex Charles Darwin on Earthworms huwa ktieb ġifieri ta' min wieħed iħares lejh għax huwa interessanti ħafna propju għax jagħti importanza li l-kreatura li mhux soltu li aħna naħsbu fiha hija ngħidu hekk sakemm ma tkunx tistat.
Grazie ħafna, diskussjoni sabiħa ħafna ma' Dr. Nicky Young mid-Dipartiment tal-Filosofija. Infakarkom li dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena u l-Frit Kennedy. Inselmilkom.